Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi muslimin jami'an yang saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan syukur kepada Allah SWT yang memberikan kita bertemu sekali kita malam ini. Kita doa kepada Allah SWT keberkatan dari teman kita ini. Semoga insyaAllah dengan keberkatannya kita dapat faedah daripada teman ini dan kita berkuatan untuk mengamalkannya insyaAllah. Kita teruskan sesi tafsir surah Maryam kita pada malam ini pada ayat 34. Dan malam ini adalah sesi ketiga, ayat 34. Dalam ayat 34 ini Allah, pada ayat 34 Allah menutup cerita kisah Nabi Isa dengan mengatakan bahawa cerita kisah Nabi Isa yang disebutkan pada ayat-ayat sebelum ini adalah suatu cerita benar, walaupun terdapat segolongan manusia yang mempertikaikan kebenaran itu melalui cerita yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Siapakah golongan yang melalui cerita ini? Kita tahu bahawa terdapat segolongan manusia baik di zaman Nabi daripada hari ini yang mempunyai konsep berbeza terhadap Nabi Isa. Bahawa Nabi Isa itu bukan manusia biasa, Nabi Isa itu bukan hanya utusan Tuhan, tapi Nabi Isa di sisi mereka adalah satu dimensi, satu manifestasi daripada Tuhan itu sendiri yang muncul hanya sebagai manusia, tapi dia sebenarnya satu dimensi daripada Tuhan Allah SWT. Maka dengan itu mereka question, mereka mempersoalkan kebenaran cerita Nabi Muhammad dan melalui cerita Nabi Bukhari, Nabi Isa bersama Nabi Muhammad melalui Al-Quran ini. Tapi bagi Allah SWT ini adalah benar. Bagi kita, bagaimana kita nak balance kebenaran dan nak balance antara versi Al-Quran ataupun versi versi kaum lain, versi Bible, kalau kita cakap secara jelasnya. Okay, sebelum saya teruskan, bila saya cakap seperti ini, tujuan saya ialah untuk membincangkan dari sudut ilmu, dari sudut ilmiahnya. Bukan soal kita nak merendahkan ajaran agama lain ataupun tidak, tak ada. Kita menghormati hak orang lain untuk pemahaman mengandung agama, tapi penghormatan itu tidaklah sampai ke peringkat yang mana kita tidak boleh bercakap apakah perbezaan antara kita dengan mereka secara terhormat dan secara tidak emosi lah, apa kita kata untuk menghantar mereka dan sebagainya. Jadi saya bicara seperti itu. Ini penting, kalau zaman sekarang ni benda ni sensitif lah, nak bicara tentang agama lain ni sensitif. Nanti saya kena ban, masjid pun kena ban, semua kena tutup, kena jalan-jalan kawasan semua kena buang, susah lah. Jadi saya nak cakap ni atas dasar ilmu bahawa antara kita dengan Kristian, atas Tuhan dengan Bible memang ada perbezaan. That's the concept Nabi Isa. Bagi Al-Quran, Nabi Isa ni adalah manusia biasa. Dia lahir tanpa bapa, itu hanyalah kuasa Allah SWT. Tidak bermakna dia tu mukjizat. Benda tu benda unnatural, tapi unnatural bukan bermakna dia tu divine. Unnatural boleh berlaku kerana dalam agama lain pun ada konsep mukjizat, apa miracle berlaku. Jadi itu tidak sama sekali menunjukkan bahawa dia tu divine. Kalau misalkan kata wujudnya unnatural adalah reason untuk kita mengatakan bahawa divinity of that person, maka banyak sin di kalangan agama Kristian tu sepatutnya kita attribute divinity kepada mereka, kerana mereka pun sifat sin mereka, sinhood tu daripada mereka. Kenapa wujud dalam diri mereka tu unnatural, macam suatu benda-benda mukjizat dan karamah pada diri mereka. Jadi itu kewujudan keluar biasaan Nabi Isa lahir tanpa bapa itu adalah satu benda yang memang unnatural, tapi bukan divine di sisi kita. Dia tu manusia biasa. Tapi Bible berpendapat lain. Nah, bagaimana kita sebagai orang Islam nak berhujah ataupun nak mencari dalil bahawa versi Al-Quran ni lebih betul daripada versi Bible? Bukan soal tak sumat tentang kita nak menyalahkan mereka, nak hantar mereka, nak menyesatkan mereka. Itu secondary. Yang lebih penting ialah supaya kita sendiri apabila kita beriman dengan fahaman bahawa Nabi Isa itu bukan Tuhan tapi anjuran Nabi, kita beriman dengan hujah yang betul atas dasar ilmu, at least untuk kita convince ourselves or we have knowledge tentang the basis of our belief, supaya kita tidak subscribe to that belief on the basis of faith or dogma, tapi atas dasar ilmu. Di sana ada hujah-hujahnya. Ada dua cara untuk kita membina ilmu bagi akidah kita bahawa Nabi Isa itu atau versi Al-Quran dan Nabi Isa itu benar. Satu adalah satu cara falsafah bahawa tidak mungkin Allah itu mempunyai anak, tidak mungkin Allah itu tridimensi dan sebagainya. Itu secara falsafah. Dan ini bagus untuk misal kata saya ustaz tapi saya bukan belajar dan jurusan falsafah dan akidah ataupun usuluddin. Ada ustaz-ustaz yang lebih special. Jadi kalau siapa yang interested untuk mengetahui bagaimana nak memahami ataupun nak melihat bahawa kan Allah tu tidak boleh mempunyai anak secara falsafahnya, filosofically, rujuk kepada ustaz-ustaz yang lulus dalam bidang usuluddin. Dalam bidang falsafah daripada Azhar dan apa tu yang seperti ini. Cuma saya nak kongsi dari sudut teologinya. Satu caranya dari sudut kita kata dari sudut sumber. Lihat pada sumber. Apa dia sumber? Sumbernya ialah untuk kita nilai antara Al-Quran dengan Bible itu mana satu yang lebih authentic to represent the true word of God, the true revelation. Ini boleh study. Al-Quran ini boleh di study secara scientific untuk menunjukkan bahawa dia itu from scientific point of view is more possible. Dalam sains ini tidak ada sesuatu yang absolute. Scientist tidak boleh nak claim bahawa this is absolutely true because that is not scientific. Any scientific studies dia harus wujudkan space for skepticism. Mesti ada space untuk falsification teori. Kalau tak, dia akan tidak diterima. Jadi kita dalam sains kita tak claim bahawa walaupun kita sebagai akidah kita terima ini adalah authentic, tapi from perspective of science kan, kita katakan bahawa kan kajian saintifik atau teori kajian saintifik boleh membuktikan bahawa Al-Quran ini among other scriptures is the most plausible authentic revelation to represent the true word of God compared to other scriptures. So kalau ini paling autentik, maka isi kandungannya itu adalah betul, lebih betul daripada apa yang ada dekat buku lain. Sebagai contoh, kalau misal kata surat khabar A ni kita tahu dia tu lebih credible, lebih cakap betul daripada misal kata Bilangan Corner ke The State Review ke macam tu, Termasuk Review ke apa, yang memang banyak cases apa tu manipulate cerita, buat cerita-cerita tak betul dan sebagainya, mestilah kita akan lebih percaya isi kandungan kan, sumber news site yang lebih credible, itu lebih betul daripada yang online-online yang kita tak tahu credibility dia. Sama juga kalau kita boleh kaji Al-Quran ini sebagai kan, lebih plausible dan so authenticity dia kan, to represent the true revelation of God kan, maka isi kandungannya betul. Dengan artinya versi Isa, Nabi Isa AS dalam Al-Quran itu lebih betul daripada versi Bible bahawa dia tu hanya manusia dan jenari. Nah, persoalannya ialah dekat mana kita boleh cari sumber buku kajian yang membuktikan bahawa Al-Quran ini secara saintifik dan akademiknya lebih autentik sebagai wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala compare kitab-kitab lain yang diklaim oleh agama lain. Okey, ada banyak buku tapi saya kongsi satu buku yang saya suka dan senang nak dapat dan mudah untuk faham. Buku ni bertajuk Quranic Text.
from revelation to compilation. The history of Quranic text from revelation to compilation. Karangan Mustafa Al-A'zami. Kalau muslimin-muslimat Google title ini dekat website, akan jumpa kata orang tu apa link yang boleh download PDF format buku ni. Dia orang scan, letakkan PDF, upload dekat internet untuk orang lain download baca. Yalah, kata orang tu kata Ustaz ni dah breach copyright. Kan? Terpulanglah kalau you all warak sangat, kata rasa ni pirate ke apa kan, nah, tak payahlah, pergi beli aje. Boleh pergi cari kat Wardah Bookstore, ada kat Wardah Bookstore. Saya tahu kat Wardah Bookstore ada. Tapi kalau you all rasa bahawa aku bukan nak menjual benda ni, aku cuma nak baca saja sendiri, lepas aku simpan. Share pun aku tak nak share. Kan. Nah, macam tu, kan, boleh download, baca sendiri, buka dekat you allnya tab besar apa kan, handphone kecil sangat kan, besar kan tu tak nampak pula kan. Saya boleh tu download kat tab atau baca dekat apa tu, dekat you all punya, dekat you all punya laptop ke apa, baca. Buku ni 400 pages. Dia make comparison tentang sejarah Al-Quran ini dengan compare dengan sejarah Bible. Lepas tu dia buat conclusion bahawa Bible Al-Quran ini lebih authentic daripada Bible. With due respect to the Christians. Cuba baca buku ni. Jadi kita tahu, kita selama ni kita tahu Al-Quran ni kitab Allah, percaya dan sebagainya. Tapi bila orang tanya, how do you know? Kadang-kadang you find a Muslim yang contest, kata Al-Quran ni dia macam buku sejarah saja. Kompa-kompa buat apa, kompa-kompa tu ada probably ada error sana sini dalam compilation dia. Kerana yang compile tu manusia biasa, macam mana manusia biasa compile boleh perfect? Lepas tu dia tu compile pula 50 years lepas Nabi meninggal dunia. Macam mana nak kita nak authenticate sekarang ni sama dengan zaman Nabi? And so on. Even Muslim, some Muslim argue seperti ini, dan kalau kita tidak ada basis, kita akan mula kata orang tu mula gelabah. Dan akhirnya kita pun jadi meragui agama kita sendiri, dan seterusnya jadilah. Dan ini lebih bahaya bagi anak-anak muda yang orang kata impressionable kan. Yang tua pun ada juga. Sekarang kita ada orang tua declare diri dia bukan Islam dan sebagainya. Yang muda-muda pun ada juga kan. Jadi antaranya soal-soal seperti ini. Bila orang start mempertikaikan kebenaran Al-Quran, authentic Al-Quran kan, ada dua cara. Sama ada dia tak percaya Al-Quran, dia pergi agama lain, ataupun dia percaya Islam tapi dia melihat Al-Quran ini hanya kitab-kitab values saja, nilai-nilai murni saja. Kan, soal solat dan apa sebagainya tu semua mungkin ada kan, boleh buat boleh tak buat. Kenapa benda tu mungkin ada silapnya bila orang kompal-kompal, macam tu. Jadi ada macam cara melibatkan orang tu menjadi ragu-ragu tentang agama menjadi agama Islam tu. Jadi kita perlu tahu kenapa Al-Quran ni autentik kan, dan kenapa daripada itu dalam konteks tafsir surah Maryam ini versi Al-Quran tentang Nabi Isa tu lebih kan, secara akademiknya lebih betul daripada versi agama lain. Dan setelah itu dalam ayat 35 Allah kemudian menceritakan bahawa Allah tidak mempunyai anak, dan dia tu bila dia nak decide apa-apa dia decide saja tanpa ada inhibition, tanpa ada siapa yang boleh menghalang dia. Allah tidak punya anak, dan dia tu maha berkuasa, dan dia tu maha berkehendak atas segala perkara. Kenapa Allah bawa ayat ini? Walaupun Allah tidak sebut, tapi siapa yang tahu kita akan faham bahawa benda ni berkaitan dengan kisah Nabi Isa. Kerana walaupun Allah tidak sebut secara jelas, kita tahu bahawa dalam kisah Nabi Isa itu, pada versi agama lain mereka mengatakan Nabi Isa itu adalah anak Allah. Jadi Allah nak menafikan perkara ini, dan Allah dalam versi kita, Tuhan Allah tidak mempunyai anak. Dia tu dia tu tidak mempunyai association. Kalau siapa yang berpikir seperti itu, dia tu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada waktu yang sama ayat ini dia mengajar kita tentang basic tentang tauhid. basic tentang belief in Allah dalam Islam. What constitute belief in Allah in Islam? So, dalam ayat ini mengajar kita. Apa dia? The constitution of belief in Allah kan, dalam Islam ialah kan, kita bukan hanya percaya bahawa Allah Tuhan itu ada, dan Tuhan mencipta alam ini. Tidak cukup. Tidak cukup dalam Islam untuk dalam akidah percaya pada Allah, beriman pada Tuhan, bahawa kita percaya Tuhan itu ada dan dia mencipta alam ini. Tak cukup. Karena kalau macam tu, orang Kristian pun okey, kerana dia percaya pada Tuhan tu ada. Tapi kan, konsep Allah tu sendiri pun harus betul. Kita percaya Allah tu ada, dan konsep Allah tu dia adalah Tuhan yang esa, unik, tak ada equal. Nothing superior above him, and nothing, there's no such thing as, walaupun dia, even kalau dia superior pun, tapi tak ada inferior God, God of less superiority, tapi dia tetap God. Tak boleh macam tu. Dalam Islam, God tu hanya Allah saja, unik. Itu sebab Allah kata tidak boleh ada selain, anything other than that, tidak boleh terima, tidak boleh pakai. Maka sebab itulah Allah kata tidak boleh ada anak. Kerana kalau dia ada anak, dan anak tu adalah Tuhan, share dia punya divine attribute, maka dengan itu Allah tidak unik. Maka dengan itu kan, dia walaupun waktu believe in the existence of God, dia tetap negate the true akidah of Islam. Dia tidak subscribe kepada the true belief about Allah, about God dalam Islam. Nah, itu dari sudut akidahnya. Akidah orang Islam, orang Islam ni, manusia ni harus percaya pada Tuhan itu ada, dan Tuhan itu esa, unik. Dari sudut akidahnya. Tapi itu pun tidak cukup dalam Islam. Orang yang macam tu boleh dikatakan dia mempunyai, dia seorang Muslim. Tapi to be, kata orang tu, Muslim yang kata orang tu totally selamat daripada api neraka, bukan tu Muslim yang masuk sekejap lepas tu masuk syurga, dia attain salvation juga. Orang masuk neraka sekejap lepas tu masuk syurga, salvation tak? Capai salvation kan? Tapi dia tetap masuk neraka sekejap, satu hari, dua hari ke apa. Siapa nak masuk syurga, nak masuk neraka satu hari? Setengah jam? Satu hari pada waktu akhirat dan 1,000 tahun di dunia ni. Setengah jam. Ada tak tu hari orang kalkulit. Setengah jam tu berapa hari kat dunia ni. Ke tak 1 minit? Tak apa, 1 minit pun tak apa lah. Asalkan saya boleh enjoy kat dunia ni, tak lepas ya dah buat apa-apa. I still believe in Allah SWT, unique, tak sebar apa-apa. Cuma sembahyang-sembahyang ni, puasa-puasa ni, saya leceh sikit lah kan. Saya pun kan, kat dunia ni macam October Fest ni pun saya masih nak join-join jugalah kan. Kan? Tentu kan. Kalau tak puas, insyaAllah, kalau masuk, kalau Tuhan marah kat saya pun, saya masuk 1 minit je lah. Try lah masuk 1 minit. Tengok berapa 1 minit kat akhirat tu, berapa tahun kat dunia ni. Itu pun attain salvation. Tapi the true salvation ialah terus tak masuk neraka. Masuk syurga terus. Nak masuk syurga terus ini tidak boleh hanya percaya Tuhan ada dan Tuhan itu esa. Dia perlu ada satu syarat lagi yang Allah kata kat dalam ayat ini, iaitu ayat 36. Apa syarat dia? Syaratnya ialah setelah kita percaya bahawa Allah itu ada dan Allah itu esa, kan? Syarat dia ialah wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budun. Beribadah, dalam beribadah pada aku. Apa maksud ibadah? Beribadah pada aku ialah beramal dengan apa yang Allah telah wahyukan kepada kita melalui kitab-kitab suci. Dalam konteks kita ialah melalui Al-Quran. Ini jadi nak masuk syurga langsung tanpa celup dulu ke neraka, kan? Tidak cukup hanya berakidah yang betul, tapi perlu beribadah kepada Allah SWT sebagai behavioral manifestation of our akidah. Allah kata ni fa'budun, beribadah kepada Allah. Ya. Saya kata dekat sini selepas tauhid ialah serah diri beribadah pada Allah sahaja. Dan beribadah kepada Allah sajalah, fa'budun inilah erti hadza siratun mustaqim, inilah jalan yang lurus. Ah, jadi kita baca Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Apa tu siratal mustaqim? Siratal mustaqim itu tafsirannya boleh kita lihat pada ayat ini, iaitu fa'budun, beribadah kepadanya. Ha. Sebab Allah mention beribadah dahulu, fa'buduni, beribadah kepada aku, barulah hadza siratal mustaqim. As a result, barulah you boleh attain siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jadi Al-Fatihah tu ihdinas siratal mustaqim maksudnya apa? Tunjukkanlah kami cara beribadah yang betul pada engkau, supaya dengan itu aku boleh berada di atas jalan yang lurus. Kalau orang tanya apa makna jalan lurus, jalan lurus itu sudah beribadah pada Allah. Apa maksud beribadah pada Allah? Ialah untuk kita mengamalkan segala perintahnya. Macam mana perintahnya? Al-Quran. Macam mana nak tahu Al-Quran ni betul, Allah ni revelation? Ah, study, baca scientific study yang menunjukkan bahawa Al-Quran ni memang authentic walaupun telah 1400 tahun berlalu, ada scientific study-nya. Baca buku yang saya percaya tu dan download. Okay, buku tu 400 pages tapi tentang dia, pasal dia comparative antara Al-Quran dengan Bible. Tentang Al-Quran ni mungkin dalam 300 pages lah. Saya tentang Bible mungkin mungkin 250 pages yang Bible 200 pages. Jadi artinya kalau kita sepakat tak baca tentang study about the authentic the authenticity of Al-Quran, baca 250 pages saja. Oh, panjang lah Ustaz. Nak berilmu macam tu lah. Nak berakidah yang betul memang macam tu. Bukan suruh jadi Ustaz. Ini adalah kerana Allah suruh kita sebagai seorang Islam beriman atas ilmu, bukan beriman atas dogma. Ah, kalau tak, kita akan hentak kaki macam madrasah, madrasah masjid darjah 6. Sampai itu je. Rukun Islam apa? Beriman pada Allah, beriman pada Al-Quran. Tapi kenapa perlu beriman pada Al-Quran? What makes Al-Quran itu the true book of Allah SWT, sampai bila pun kita tak tahu. Ilmu kita yang akademik dah, diploma, postgraduate diploma, degree, master, PhD apa, tapi ilmu kita tentang basic ukur Islam kita masih lagi at least mungkin kalau yang senior sikit macam saya ni kan, ayah K. Tak boleh macam tu. Cari masa untuk kita baca buku-buku macam ni, sebab dia tu basic dalam kita memahami agama kita. Kita jadi lebih yakin bahawa Al-Quran ni memang betul-betul kata waktu kita Allah Subhanahu Wa Taala authentic. Ada satu buku lagi yang bagus. Apa dia? Nak tanya. Okay. Tajuk dia ialah The History of Quranic Text From Revelation to Compilation by Mustafa Al-A'zami. Boleh Google saja, insyaAllah jumpa. Kalau susah sangat, tulis title tu space PDF Google, nanti keluar link, boleh download. Ada satu buku lagi tapi saya tak ingat dia punya tajuk buku dia. Buku ni dia berkaitan dengan The Structure of Quran. Cuba Google buku ni, lepas tu Google tajuk ni The Quran and Structure. Tengok dekat image kan, nanti ada buku. Saya tak ingat actual buku dia, nama author tu saya tak ingat kan, tapi buku dia warna kuning. Buku ni pun bagus. Cuma buku ni dia bukan ditulis orang-orang bukan Muslim. Buku ni dia cuba nak analyse Al-Quran berdasarkan kepada ring theory. Siapa linguis kan, siapa yang belajar cikgu-cikgu linguis mungkin familiar dengan the ring theory. Belajar analyse text melalui ring theory. Orang mengkritik Al-Quran ini kan, sebagai satu kitab yang tak bagus. Kenapa? Orang tengok ni kitab jumble up. Tak ada para, tak ada apa kan. Cerita bercampur-campur. Sekejap cerita tu, cerita ni, cerita Nabi Adam. Kenapa tak tu cerita Nabi Adam kat satu chapter je, cerita Nabi Adam sebelum sampai habis. Kan? Tapi sekejap-sekejap dekat sini kan, lepas tu ceritanya pecah-pecah-pecah. Kat sini pendek, kat sana panjang. Nak baca cerita Nabi Adam, tak kena baca semua Quran baru boleh tahu cerita Nabi Adam macam mana. Betul tak? Ha. Kenapa tak bikin satu kat satu chapter saja? Jadi orang kata Quran ni kitab susah nak faham, macam belak, macam tak ada kan. Nampak sangat macam orang bodoh tulis. Tapi buku ni dia kata Quran ni tak jambelak. Quran ni structured. And the structure is magical. That shows that Quran ini bukan ditulis oleh manusia, at least pada pendapat dia sebagai non-Muslim, bukan ditulis oleh manusia bodoh, tapi manusia yang intelligent. And it cannot be written by so many people put together by sahabat apa, put together. Cannot. Otherwise they cannot be so structured. The author, because dia non-Muslim, dia kata whether this book is a revelation of God ke apa, ditulis Muhammad, that is for Muslim to decide, to conclude. I'm not a Muslim, I only kata bahawa buku ini is so structured, and the structure of the Quran is in such a manner that it is impossible to be written by many people. And whoever the single person yang write that book, wrote this book, is an intelligent person. Cuba Google. Ada siapa-siapa Google? Ah, apa nama author dia? Ah, betul. Warna kuning kan buku dia? Ah, tu. Betul. Baca buku tu. Very good, powerful. And dia convince kita bahawa kitab ni memang kitab yang banyak lagi, misal kata benda-benda yang misal kata beyond the prophet kan, information yang scientific beyond zaman Nabi tapi ada kat dalam Al-Quran. So that is content analysis. Tapi those two book enough untuk kita baca sebagai layman tahu. Oh, memang akidah kita Quran ni kitab Allah SWT ni memang bagus. Kita makin yakin. Orang nak cakap apa terpelang. Kalau kita tak nak respon kat dia, hujah-hujah dia pun, at least kita kan, we will not be easily kata orang tu shaken, because kita tahu bahawa aku mungkin tak pernah jawab kau, tapi aku tahu akidah aku betul. At least kita macam tu. Jadi bahawa akidah betul tunjuk dengan behavior. Behavior itu ialah beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tu apa? Kan, ibadah ikut revelation dia. Dan itu namakan jalan yang lurus. Kenapa ibadat ikut revelation? Kenapa? Benda-benda yang berkaitan dengan non-ibadah. Ibadah ni apa? Ibadah ni lah bagaimana kita nak kata waktu nak sembah Allah. Bagaimana kita nak sembah Allah? Bukan sesuatu benda yang boleh kita fikir-fikir. Kerana it is about bagaimana kita nak relate dengan Allah. Macam kita nak buat nak misal kata nak buat banking dengan DBS kan. Kita nak buat banking dengan DBS, DBS akan bagi tahu kita macam nak banking, bukan kita bagi tahu DBS, betul tak? Sama lah. Kalau kita nak beribadah kepada Allah, Allah yang bagi tahu bagaimana kau nak beribadah dengan aku, bukan kau pandai-pandai fikir sendiri macam nak beribadah pada aku. Protokol je datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuatu dia tak boleh dipikir-pikir. Dia harus rujuk kepada revelation. Dan itu ada kat dalam Al-Quran. Ayat 37 Allah explain, kalau kita tidak ikuti jalan yang lurus kan, ada orang dia nak beribadah kepada Allah tapi tidak ikuti jalan yang lurus, tidak ikuti cara yang betul, apa natijahnya? Kesesatan. 37 kan, fahtalafal ahzabu min bainihim, berbeza-bezalah orang pun mula berbeza-beza antara mereka kan. Kenapa? Kerana dia tidak ikut jalan yang lurus. Bila tidak ikut jalan yang lurus, berbeza-beza kesesatan, akhirnya berapa kufur, dan natijah dia azab yang pedih. Fawailul lilladzina kafaru min masyadi yaumin azim. Now ada kata orang tu caveat dalam ni, jalan ikuti jalan yang lurus bukan bermakna tidak ada perbezaan pendapat. Memang jalan yang lurus itu lurus ya, tapi jalan yang lurus dalam Islam itu bukan bermaksud uniformity. Bukan maksud tidak ada diversity dalam jalan itu. Jalan-jalur Islam tu ada luas. Dalam dia tu ada, between dia punya border jalan yang luas tu ada ada streets yang sesiapa pun ikut that street, as long within that jalan yang lurus akan selamat. Artinya Allah mengasuhkan kita ikut jalan yang lurus, tapi jangan assume jalan yang lurus itu equal uniformity. Allah yang kita suruh berpegang teguh bersatu padu, tapi Al-Quran tidak pernah bermaksud bersatu padu itu kita uniform dalam mengamalkan Islam. Tak ada. In fact, Al-Quran sentiasa menyatakan jalan yang lurus itu kan adalah diverse. The followers of jalan lurus itu diverse. Dan ini wujud daripada zaman Nabi sampailah zaman sekarang. Itu sebablah dalam Islam ada banyak mazhab. Yang paling popular 4 mazhab. Walaupun itu bukan the only mazhab yang ada dalam Islam. Tapi ada banyak mazhab. Yang popular 4 mazhab. Itu dari sudut fiqhnya. Bukan masuk dari sudut akidahnya. Ada mazhab-mazhab lain. Hatta dekat ahlu sunnah. Saya bukan tak limitkan bahawa ahlu sunnah saja. Ahlu sunnah pun ada macam-macam. Ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada ahlul hadis. Siapa kata ahlul hadis itu bukan kan, bukan ahlu sunnah? Saya tak sebut ahlul hadis kan. Kerana kan, kalau saya sebut salafi, nanti orang kata, eh, sebab ni dah berhepek dah, wahabi dah. Salafi ni bukan ahlu sunnah. So yeah, saya tidak berpendapat bahawa salafi itu keluar daripada ahlu sunnah. Saya berkata bagi sisi saya salafi tetap ahlu sunnah wal jamaah, walaupun dia itu berbeza kan dengan Asy'ariyah. Yang penting ialah dalam akidah pun, yang kita kata ustaz dalam fiqh boleh kita berbeza-beza, dalam akidah mana boleh berbeza-beza? Kadang akidah ni keras, orang cakap macam ni walaupun dia tu ustaz, dia tu cetek ilmu. Kerana dalam akidah pun ulama berbeza pendapat, hatta di kalangan Asy'ariyah, hatta di kalangan ahlu sunnah. Itu sebab ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah, ada ahlul hadis. Tangan Allah bersama dengan mereka. Apa maksud tangan Allah? Kalau tak boleh ada khilaf, ulama tidak interpret berbeza-beza tangan Allah. Ada orang mentakwilkan tangan Allah itu dengan kuasa dia. Yang mentakwil pun mentakwilkan dengan makna yang berbeza-beza. Kuasa lah, apalah dan sebagainya. Ada pula yang tidak mentakwilkan dia, mengatakan bahawa Allah, tangan Allah tu tidak tahu bagaimana, kita serahkan hanya kepada Allah semata-mata. Ini ahlul hadis. Dan banyak lagi khilaf ulama dalam persoalan akidah. Kalau tak, takkanlah buku akidah tu sampai tebal-tebal. Kalau semua sama je, buat apa kat universiti belajar ada fakulti usuluddin kan. Pasal sepatutnya kalau semua sama je, basic semua sama je, secondary school je dah belajar cukup lah. Buat apa dah sampai apa tu belajar lagi apa mendalam-dalam apa lagi tak mendalam sangat. Kalau semua basic semua sama je, tak ada akidah pun kita boleh khilaf. Jadi memang kita disuruh untuk ikut jalan yang lurus, tapi jangan ada dalam konsep kita bahawa jalan yang lurus itu adalah jalan yang uniform. Semua kena sama, semua kena satu mazhab. Dekat Singapura ni memang rata-rata orang Melayu tu mazhab yang sama, Asy'ariyah dan Syafi'i. Bagus, tak salah, bagus. Dia mengurangkan kata waktu masalah sosial kita. Berbanding kalau dekat Amerika ada pelbagai-pelbagai, hari raya pun berbeza-beza, puasa berbeza-beza kan. Ada je punya negara, tapi kan, hanya kerana kita kat Singapura dah terbiasa orang Melayu equal Syafi'i dan Asy'ariyah kan, kita mempunyai konsep bahawa Islam itu haruslah mesti dah bentuk orang Melayu. Sehingga dalam dunia global hari ini, bila Singapura ni semakin kosmopolitan, dengan orang Turki ada kan, orang Iran datang sini belajar, orang India makin ramai belajar, dekat internet makin lagi open dengan pelbagai-pelbagai pendapat-pendapat yang berbeza-beza, kita jadi kan, jadi tak selesa dan menganggap mereka yang berbeza semuanya ialah mereka yang bukan Siratal Mustaqim. Ini semua gerungan Ghayal Maudubi Alayhim Waddalin. Asal beza dengan kita aja, mardub alaihim dolim, tak boleh. Kerana itu bukan konsep siratal mustaqim yang Allah kehendaki. Ayat 38 dan 39. Dalam ayat 38, Allah menyuruh kita untuk menggunakan mata kita. Asma' bihim wa absar, dengar dan melihat. Seolah-olah nak bagi tahu kita antara sebab kenapa orang itu sesat ialah bila dia tidak menggunakan mata dan telinga dia tu dengan betul, senses dia tu dengan betul. Ini juga nak mengajar kita bahawa to attain truth, kan, truth itu harus kita capai, bukan hanya dengan revelation semata-mata, ikut wahyu je, ikut saja. Truth juga boleh kita capai dengan menggunakan senses kita. Kerana kalau tak, apa Allah kata asmi' bihi wa absir, dengarkan mereka dan tunjukkan, gunakan penglihatan mereka. Jadi senses kita ni ada peranan dia untuk kita mencapai kebenaran, walaupun dia tu tidak absolut, tapi ada peranan dia. Allah katakan bahawa kalau kita tidak gunakan senses kita dengan betul, boleh bawa pada maksiat, sesat, lalai, kufur dan akhirnya laknat. Kemudian Allah explain apa penawar supaya kita, apa bisa kata remedy kalau seorang itu, ataupun preventive measure untuk seorang itu jangan sampai jatuh dalam kesesatan, walaupun dia menggunakan senses dia. Kerana kadang-kadang manusia menggunakan senses dia, kan, kerana manusia being manusia, dia tu terlupa, dia tu boleh silap, kan, dia, kan, dia kata memang Allah suruh gunakan senses, saya fikirlah ustaz, tapi fikir-fikir-fikir dia terplay out sikit. Macam mana nak check supaya bila kita terplay out dia tu kita dibetulkan? Jadi Allah kata checking system dia ialah kena ada inzar, amaran, ingat akhirat selalu. Kadang bila kita ingat akhirat, kita always sentiasa kata waktu apa, ingatkan kita, aku buat macam ni, kan, jangan suka-suka senang-senang, kan, kerana apa, dari akhirat betul ke tak betul, aku mesti make sure benda ni betul-betul, kan, apa, it's not just about my decision here today in this world, tapi juga di akhirat. Jadi kita lebih prudent. Kemudian bila kita tahu kita salah, kembali ke jalan yang lurus. Yang penting juga sini inzar, ada inzar, amaran. Dekat sini kita sebut apa? Wa anzirhum, ingatkan. Sebab orang Islam ini pandai macam mana sekalipun, ada PhD, 3 PhD, dapat Nobel Prize dan sebagainya, kan, dia harus ada dalam hidup dia sistem yang mana dia tu diperingatkan. Ini Allah kata. So jangan ingat bahawa kita ni dah tinggi, dah belajar, dah cemerlang, dah champion. Kita tidak perlu. Kita boleh belajar agama ni ikut satu sistem yang tidak ada inzar pada kita, tidak ada external factor, kan, yang memperingatkan kita, sama ada teguran-teguran ke, kritikan ke, kan, dia memperingatkan kita kalau kita ni salah. Ingat, dalam Al-Quran kita akan jumpa, hatta Nabi pun Allah remind dia tentang benda-benda bersih. Sebagai contoh, ada ayat Al-Quran berkata, ya ayuhan nabi, surah Al-Ahzab ayat pertama, ya ayuhan nabi ittaqillah wala tuti'il kafirin, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Nabi kalau dia tu tak bertakwa kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak ada takwa yang kuat, macam mana Allah boleh afford dia jadi nabi? Betul tak? Dia mestilah sudah mempunyai tahap takwa yang tinggi, lalu Allah pilih dia jadi nabi as a prerequisite. But yet lepas jadi nabi, Allah ingatkan, ya ayuhan nabi ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Supaya Allah nak tunjukkan hatta nabi pun perlu reminder, perlu warning, perlu inzar. Apatah lagi manusia seperti kita. Tak ada manusia kat dunia ini yang beyond inzar, beyond reminder, self out everything tentang agama ini. Tak ada. Siapa yang nak jadi orang soleh, kemudian dah berasa diri dia tu soleh tahap wali ke apa, lepas tu claim aku tak perlukan all this, kan, kuliah subuh ke, dengar ceramah ke, dengar apa ke, leceh-leceh ni semua, kan, kerana, kan, cukup bagi aku ilmu aku kaji sendiri, aku tahu mana betul mana salah. Dia tak, dia tidak faham tentang Al-Quran. Al-Quran itu memerlukan setiap surah bagi kita inzar, peringatan daripada luar, supaya dengan itu kita kata, kita diperiksa, check and balance tentang kemungkinan kita salah. Dan mungkin saja sepanjang hidup kita mesti kita ada silap punya. Jadi kita faham seperti seperti ini. Hatta Nabi pun Allah bagi inzar, Allah bagi peringatan. Itu sebab bila Nabi salah, Allah tegur. Allah tak biarkan Nabi macam itu sampai ke akhirat, orang nak judge kan, tak ada, Allah tegur. Allah tak tegur sampai akhirat, Allah tegur Nabi. Dekat dunia ni Allah dah tegur Nabi kalau Nabi salah. Nabi pun perlu checking, Jibril selalu check dia. Hatta Nabi pun perlu belajar, berguru. Betul tak? Kalau Nabi tak perlu belajar berguru, kan Allah turunkan Al-Quran satu manual gitu tentu dia bagi je. Ataupun Allah turunkan wahyu terus masuk dekat macam macam download daripada daripada internet, masuk. Kau Nabi tahu, oh, hafal semua daripada Allah boleh buat macam tu tak? Tak boleh. Tapi kenapa Allah turunkan Jibril sikit-sikit pada Nabi? Sudah setiap tahun Nabi harus bertadarus, revise Al-Quran dengan Jibril sepanjang bulan Ramadan. Betul tak? Supaya nak emphasize bahawa agama ini perlu belajar melalui proses yang seperti itu. There must be external factor to check us. Supaya inzal ini wujud untuk kita jaga daripada tersesat. Saya nak share. Saya kerja dekat RSIS kan, dalam bidang radicalization kan. Ada satu case. Saya tak nak sebut nama. Tapi this case ini melibatkan seorang yang intelligent dia tinggi, IQ dia tinggi. Bila di test IQ dia, he is among the top 5% of IQ tinggi kat Singapore. 5% of Singapore population, dia tu among that 5%. Mensa lah, Mensa IQ test dia tu among the top 5%. Sekolah Raffles. And because dia boleh belajar semua benda kat Raffles sendiri-sendiri, tak payah tuition, tak apa-apa. Dia ingat dia boleh belajar Islam sendiri-sendiri melalui internet. Dia sendiri mengaku, kan, saya become radicalized because, kan, I thought I can handle, kan, Islamic studies on my own. Champion lah dia kata. I thought I'm champion because that is how I become champion dekat Raffles lah. Dia lulus apa tu, profession tinggi pun, and IQ dia top 5% of Singapore population. Tapi tak jadi macam tu. It's because dia rasa dia champion, tak ada inzar dekat luar, tak belajar dengan betul, belajar sendiri, kan, tak ikut cara Nabi, kan, masuklah detention 3-4 tahun. Lepas tu baru menyesal, oh, salah rupanya cara belajar Islam yang macam ni. Jadi ingat, kita belajar daripada ayat ni, walaupun ayat ni, kan, pendek, wordnya simple, wa'anzir hum saja, tapi implikasinya besar. Saya lihat dekat sini, kita solat, lepas solat kita sambung balik. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.